Torej, oddelek Sirena spada v sektor za mednarodno policijsko sodelovanje uprave kriminalistične policije. Gre za edini centralni organ, ki je pristojen za vse ukrepe, ki se nanašajo v šengenskem informacijskem sistemu. Tako je v Sloveniji in tako je tudi v vseh ostalih šengenskih državah. Dejstvo pa je, da je organiziranost oddelkov Sirena lahko drugačna. Tukaj so pravila malce bolj ohlapna in odvisno od države, kako se odloči za organiziranost torej, teh oddelkov Sirene. Torej, Slovenija se je odločila, da bo pristojna za vse vnose, popravke in izbrise ukrepov iz sistema. Trenutno ima Slovenija v samem šengenskem informacijskem sistemu preko 150 tisoč ukrepov, od tega 2000 ukrepov, ki se nanašajo na iskane osebe, vsi ostali ukrepi se nanašajo na iskane, izgubljene, ukradene predmete. Seveda si večje države, kot je na primer Nemčija, Francija, Italija, težko privošijo tako centralizacijo vnosov, popravkov in izbrisov, zato so te vnosi, popravki in izbrisi decentralizirani, kar pomeni, da skrbijo za njih končni uporabnik. To so policisti, migracijske službe, mejna policija, skratka uporabniki šengenskega informacijskega sistema. Dejstvo pa je, pa da postopki, ki se pa nanašajo na ukrepe, so pa povsod enaki. Zato so jasna, določena pravila. Ta pravila se nahajajo v Sirene priročniku in spoštovati ga morajo vsi oddelki Sirene. Kaj delamo na oddelku Sirene, bom nakratko povedala. Prva kategorija oseb oziroma ukrepov se nanašajo na osebe, na iskane osebe zaradi predaje ali izročitve, vnešene pa so v sistem na podlagi razpisanega evropskega naloga za predajo in prijetje ter na podlagi mednarodne tiralice. Naslednja kategorija je prepoved vstopa na šengensko območje. Tu beleži Slovenija velike uspehe, torej število zadetkov letno znaša preko 4 tisoč, skupno število zadetkov letno znaša okrog 7 tisoč. Seveda dejstvo je to, ker imamo zunanjo mejo z Republiko Hrvaško in seveda ta meja pomeni vstop ne samo v Republiko Slovenijo, ampak tudi na samo šengensko območje. In kot veste, z notranjih meja ni več, zato ima takšna oseba potem prost prehod tako do Švedske, kot tudi do Španije ali Estonije. Ko se bo vključila Republika Hrvaška v šengensko območje, bo seveda se ta meja premaknila. Naslednja kategorija oseb so pogrešane osebe. Posebno pozornost tu namenjamo mladoletnikom in otrokom. Gre za hitro reakcijo policije, za sodelovanje policije tako socialnimi službami. Beležimo nemalo uspešnih primerov, ko je na primer v tujini ugrabljen otrok lahko s strani neznanega storilca ali pa dosti krat se dogaja, ko eden izmed staršev ugrabi otroka, ker pač skrbništvo še ni določeno. Seveda v takem primeru potem oddelek Sirenoma nemudoma obvesti vse mejne prehode, vse policijske enote, posreduje fotografije tega ugrabljenega otroka oziroma mladoletnika, osebni opis in na tem področju beležimo kar veliko število uspešno rešenih primerov. Naslednja kategorija oseb so osebe, katerih naslove iščejo sodišča. To so lahko priče v postopku, lahko jim je treba vročiti vabilo na sodno obravnavo ali pa so pozvani na prestajanje zaporne kazni. Naslednja kategorija ukrepov je prikrita kontrola oziroma namenska kontrola. Tu gre za dva različna ukrepa, torej pri prikriti kontroli je zelo pomembno, da gre za prikrit ukrep, da oseba, zoper katero se izvaja ta ukrep, ne ve, da je zoper njo razpisan naveden ukrep. Seveda mora pa policist zbrati čim več podatkov o tej osebi, kam potuje, s kom potuje, s katerim vozilom potuje, kaj prevaža, namen tega potovanja. Namenska kontrola je pa klasična kontrola, lahko pride tudi do preiskave vozila, do preiskave osebe in osebi lahko tudi povemo, da je razpisan zoper njo navedeni ukrep. In kot zadnja kategorija, torej iskani, izgubljeni, ukradeni predmeti. V tem trenutku so v sistemu ukradena vozila, registrske tablice, ponarejen denar, potem orožje in pa izdani pa bianko dokumenti. Tu bi posebej se osredotočila na vozila, torej na vračanje vozil in pa na dobroverne posestnike. Tukaj imamo kar nekaj težav, tudi občani se obračajo na oddelek sirene, saj ko sodišče v Sloveniji izda sodno odločbo, postane torej občan dobroverni posestnik. Vozilo pa se še vedno nahaja v šengenskem informacijskem sistemu, ker ga država razpisnice ni izbrisala. Seveda mi občanom pomagamo, napotujemo jih na ministrstvo za zunanje zadeve, na ambasade, zavedati pa se je treba, da je vsaka država lastnica svojih podatkov. To pomeni, da samo Slovenija lahko unese, popravlja in briše ukrepe. Seveda druge države lahko zaprosijo za izbris, kdaj pa bo država izbrisala ukrep, pa je v njenih rokah. Seveda v teh primerih dobrovernih posestnikov, ki imajo težave, in ki je vozilo se še vedno nahaja v SIS-u, mi zaprosimo državo razpisnico za izbris, dejstvo pa je, da kdaj bo izbrisala ukrep, je odvisno le od te države. Problem nastaja tudi pri izgubljenih osebnih dokumentih. To se rado dogaja v času poletnih počitnic, ljudje izgubijo potne listine, osebne izkaznice, jih prijavijo kot izgubljene. Seveda, te dokumenti se potem nahajajo, zabeležijo, zavedajo v šengenski informacijski sistem, pa te dokumente čez nekaj dni najdejo in ne prijavijo tega na policijsko enoto, da so bili te dokumenti ponovno najdeni. Seveda imajo potem občani težave, ker prihaja do zadetkov in imajo težave v postopku. Zato pozivamo občane, da v primeru, ko prijavijo, da je nek dokument izgubljen, da so ga izgubili, če ga najdejo, da ne mudoma stopijo do pristojne policijske enote in opravijo preklic tega dokumenta v sistemu. S tem se bodo izognili tudi nepotrebnim težavam. Ni dovolj, da se opravi preklic samo na upravni enoti, ampak tudi na pristojni policijski enoti. Povedala bi tudi, da ima vsaka oseba, vsak občan ima dostop do pogleda v lastne podatke, ki se nanašajo na njega v šengenskem informacijskem sistemu. To pomeni, da lahko vsak občan zaprosi za vpogled v podatke, lastne podatke, ne tuje, niti sosedove. To pomeni ne samo, to pravilo ne velja samo za državljane Evropske unije, ampak tudi za državljane tretjih držav in pa to, ta pogled lahko upravijo kjerkoli, v katerikoli državi. To pomeni, da slovenski državljan ni nujno, da zaprosi za pogled samo v Republiki Sloveniji, ampak na kateremkoli šengenskem prostoru oziroma katerikoli šengenski državi. Postopek v Republiki Sloveniji, torej imamo obrazec, ta obrazec se nahaja na vseh pristojnih policijskih enotah, na spletni strani informacijske pooblaščenke, torej na ambasadah, ta obrazec se izpolni in za izdajo odločb, zakaj je neka oseba v šengenskem informacijskem sistemu, pa je pristojna uprava za informatiko in telekomunikacije, sektor za varstvo osebnih podatkov. Oddelek sirene ima samo eno funkcijo in to je zbiranje podatkov države razpisnice, zakaj se neka oseba nahaja v šengenskem informacijskem sistemu. Takih primerov beležimo 50 do 70 na leto. Če občan ni zadovoljen s to odločbo, se lahko pritoži na drugo stopnjo, to je na urad informacijske pooblaščenke, ki potem vodi naprej postopek. No, na koncu bi pa povedala še nekaj besed o zlorabljeni identiteti. Imamo nekaj primerov zlorabljene identitete tudi v Republiki Sloveniji. To pomeni, ko občan izgubi potovalni dokument ali to potni list ali pa osebna izkaznica ali mu ga ukradejo, pa neka oseba izvaja v njegovem imenu kazniva dejanja. Tak primeru se mora občan nemudoma oglasiti na pristojni policijski postaji, kjer bo najprej potekal postopek v zvezi z tatvino oziroma izgubo osebnega dokumenta, na to bo oseba fotografirana, odzeti bojo prstni vtisi in pa pridobljeni podatki o novem izdanem dokumentu. Vse seveda s pisno privolitvijo te osebe. Ti podatki se bodo potem hranili izključno na oddelku sirene, samo za namen, če bi ta oseba bila kontrolirana nekje na šengenskem območju, da se ugotovi, ali gre za osebo, ki zlorablja identiteto, ali gre za osebo, kateri je zlorabljena identiteta. S tem bo seveda postopek krajši, ker se bo s materialna nahaja na oddelku sirene, Vedeti je treba, da tega materijala ni na voljo, potem se postopki seveda daljši, treba je pridobiti fotografijo, prstne vtise in seveda to vse podaljšuje postopke, v katerem se nahajajo občani.